жан ашу. Джозеф Демен. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Егер бидайдың дәні жерге егіліп жойылмаса, онда ол жалғыз дән болып қалады. Ал егер ол жерге егіліп, көктеп, өзі жойылса, сонда ғана одан көп өнім өсіп шығады. Жохан жазған ізгі хабар 12-ші тарау 24-ші аят. Кімде көңіл қалу сезімі болса, ол Джозеф Деменді түсіне алады. Ол 1873 жылы Бельгиядағы үйін қалдырып, Гавай аралындағы Молакай деген жерге алапес аурулардың ортасына елшілік қызметпен барды. Ол өз жұмысында жеңе алмайтын мәселелерге жолықты. Сол кездері Демен сияқты елшілік қызметке кіріскен адамдар ешқашан демалысқа үйіне қайтпайтын және мен шаршадым деп қызметін қалдырып та кетпейтін. Үйдегілерді сағындым немесе ары қарай қызмет еткім келмейді деп те айтпайтын. Бірақ та елші католик Деменнің осылардың бәріне деген қатты қалауы болды. Ол бар күшімен ынтасымен жергілікті тұрғындармен достасуға тырысқанымен оны ешкім қабылдамай қойды. Оның қызмет етіп жүрген кішкентай қауымы жексенбі сайын босай берді. Демен өзіне өзі «Мен не үшін осында келдім?» деп сұрай бастады. Джозеф 12 жыл бойы аралдың мәдениетіне терең үңілуге тырысты. Алапестен денелер адам қарауға ұсқынсыз болған ер адамдар мен әйелдерге көмектесті. Алапес пен ауырғандардың жағдайы жаман бола бастағанда, олардың жараларын таңып, немесе басқа да көмек ретінде қол ұшын беруге тырысты. Олар ары қарай мүлдем қозғала алмай қалған жағдайда, олардың ұсқынсыз денелерінің жанына барып, олардың жандары үшін мінәжат етті. Тіпті ернін әрең қозғап жатса да, ауырғандар оның мінәжат етуіне қарсылық танытты. Сонымен қатар оның айтып жатқан сөздерін олар тыңдағылары да келмеді. Сөйтіп оның үміті ақырындап көңіл қалуға кеп соқты. Кез келген шыдамдылықтың шегі бар. Бір күні Демен өзін өте жаман сезінді. Ары қарай еш нәрсе істегісі келмеді. Ол адамдарға қолында бардың ең жақсысын бергісі келді, алайда олар оған мұқтаж болмады. Демен үйіне қайтамын деп шешім шығарды. Бірақ аяқ астынан күтпеген жағдайда бір нәрсе болды. Денис Каун өзінің естеліктер кітабында мынандай деп жазған. Бельгияға аттанып бара жатқан корабльге отырайын деп тұрған кезде ол өзінің қолдарына мән берді. Қолдарындағы ақ тақтардың мәні түсінікті. Ол алапес пен ауырып қалды. Сондықтан үйіне қайтудың орнына ол өзінің алапестерге арналған қызметіне қайта оралды. Ол алапестердің тұратын жеріне қайтып келгенде, ол жайлы қауесет бірден аймаққа тарап кетті. Жазылмайтын ауруы мен ауыратын адамдардың жүректері жұмсарып қалды. Енді ол да олардың бірі болды. Ол олардың ауыртпалығын, жалғыздығын, қоғамның олардан кері айналып кеткенін түсінді. Адамдар оған келе бастады. Біреу еңбектеп, біреу ақсаңдап, біреуге біреу сүйеніш болып, жалпы саны жүздеген адам оның тұрған үйіне ағылып келді. Келесі жексенбі күні Демен өзінің кішкентай қауымына келген кезде, қауымның іші лық толы еді. Енді алапес пен ауырғандар оны тыңдай бастады. Өткен оны өздері секілді бірде қабылдады. Оның ауруы асқынып, ол төсекке тартылып жатып қалғанға дейін, ол 4 жыл бойы тынымсыз сөзбен және ісімен сол адамдарға қызмет етті. 1889 жылдың 15 сәуір күні Демен қайтыс болды. Оны өзінің қауым мүшелерінің арасына жерледі. 1965 жылдан бастап ақыштағы Капитолия ғимаратының залында басқалар үшін өмірін бағыштаған деген адам ретінде оның скульптурасы бейнеленген. Демен өзінің сенімді достарының арасында бәрінен бас тартуға дайын болды. Бірақ та кейін өзінің денесінде алапестің белгісін байқап, соған қарамастан Джозеф артына қарап, өзінің отандағы жақсы өмірге бір жола есік жапты. Басқа жол жоқ болды, өйткені оның жаңа жағдайда еңбегін жалғастыруға сенімі оянған еді. Исаның осы әлемге келгенге дейінгі уақытында өмір сүрген адамдар таң қалатыны рас. Шын мәнінде Тәңіріміз жердегі өмір сүрген адамдарға қамқор бола білді. Бірақ та олар құлақ аспаса, ол күнәқарларды бірнеше рет әшкерелеп, өлімге бара жатқаны жайлы ескертті. Осыларды көріп, ол өз сүйіспеншілігі мен мәсіхті жерге жіберді. Сөйтіп, өлімнен құтқарғысы келді. Осылай Құдай адам болып келіп, адамдардың арасында өмір сүрді. Біздің ауыртпалықтарымызды тартты. Жалғыздық пен көңіл қалуды басынан өткізді. Исаның есімдерінің бірі Иммануэль, оның мағынасы Құдай бізбен бірге дегенді білдіреді. Досым, Деменнің жасаған ісі сізге көмектеседі, әрі сізге қаншалықты Құдай қамқор болатыны жайлы білуге болады. Иса жерге келген кезде кері жол жоқ екенін көрсетті. Себебі ол біз секілді адам болды. Иса айғышта тұрған кезде оны азаптан құтқару үшін мыңдаған періштелерді көмекке шақыруға мүмкіндігі болды. Алайда ол таңдауын жасады. Біз мәңгі өмір сүрсін деп өз өмірін берді. Көңілдеріңіз қалған кезде Тәңіріміз қамқор болатынына күмән келеді. Сондай кезде айғышқа қарап есіңізге түсіріңіздер. Сонда Құдайдың кереметтей жасаған қамқорлығы дәлел болады. Сіз қаншалықты Құдайдан алыс тұрғаныңыз маңызды емес. Өз өміріңізде не істегеніңіз де маңызды емес. Ол бәрібір сізге құшағын кең ашып тұр. Ол сіздің көз жасыңызды сүртеді. Әр өзін сүйіспеншілігіне бөлейді. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселдерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Матай жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-ші аят.